Soat 10. Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Aziz yopib mayli men o'sha ishni qilib ketaveraman senga. Aytganingni qabul qilaman. Desangiz o'sha ishda ishlab ketasiz, davom etasiz. Lekin qabul qilmasangiz, ash kuni 2-3 kundan keyin ishdan quvib olasiz.
Sizlar aytyapsizki, masalan, biror bir ishga kirsang, senga agar yo tegajoqlik qilsa, deylik, soddaroq aytganda, yoki qandaydir shartlar qo'ysa, yo ko'nishga majbursan, yoki ishni tashlab ketishga majbursan.
Ha, xuddi shunday. Endi hamma uyda ham ishlatgan turklar hammasi bir xil emas. Buni ham aytib o'tay. Har bir oiladagi turk erkaklar unaqa emas. Endi bilmayman, hamma beshta qo'lim tengmas dedim, lekin meni ishlagan joylarim shunaqa yerga to'g'ri kelib qoldi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Rossiyada iqtisodiy rivojlanish so'nggi yillarda ancha sekinlashgan. Ayniqsa 2014-yildan beri qo'llanilayotgan g'arb sanksiyalari iqtisodiyotga jiddiy zarar ko'rsatmoqda. Shunga qaramay, poytaxt Moskvada ahvol Rossiyaning boshqa mintaqalariga qaraganda ancha yaxshi. Ko'p sonli shahar etnik jihatdan xilma-xil. Moskvada Markaziy Osiyodan, ayniqsa O'zbekistondan ko'plab mehnat muhojirlari yashaydi. Iqtisodiy turg'unlik ularning hayotiga ham ta'sir qildi. O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining aksariyati farroshlik bilan shug'ullanadi yoki qurilishda ishlaydi. O'zini Adham deb tanishtirgan bu odam Moskvaga 2 yil oldin borgan. Rassomchilik bilan kun ko'rishga umid qilgan, ammo voqelik bundan ancha murakkab bo'lib chiqdi, deydi u. Moskvada Adham O'zbekistondagidan kam pul topadi. Oldin qilmagan ishlar bilan shug'ullanishga, qurilishda og'ir ishlarni qilishga majbur. Moskvadan 1 soat naridagi uyda bir nechta vatandoshi bilan kichik xonada ijaraga turadi.
Мечтал тогда Москву посмотреть там.
Москвага келиб асарларимни сотаман деб ўйлаган эдим. Бироқ Москвадагиларнинг ярми рассом эканини билмаган эканман. Иқтисодий инқироз энди бошланаётган пайтда келганман. Ўзбекистонда омадим юришмади. Қизимни бевақт бериб қўйдик. Жанозага ҳам бора олмадим. Бироз пул қилган эдим. Шуни уйга юбордим, деди у. Шахноза Эшонқулова ҳам ўзбекистонлик. Ҳамма каби Москвага пул ишлаш учун борган.
Москве мечтаю у меня нет.
Москвада қолиш орзуим йўқ. Бу менинг ватаним эмас. Пул қиламан у кетаман, дейди у. Шахноза Ўзбекистонда ўқитувчилик қилган, аммо бу касб эгаларининг маоши кўп эмас. Бироқ Москвада иш у ўйлаганчалик бўлмади.
Как бы 4 звёздным отеле.
4 yulduz otelda ishladim. Boshida hammasi yaxshi edi, lekin keyinroq yangi boshqaruvchi keldi-yu, menga yomon muomala qila boshladi, yerga urardi. Oliy ma'lumotli bo'lib, bunday tahqirlarga chidash qiyin edi, dedi Shahnoza. Muhojirlar ko'p rossiyaliklar qilmaydigan ishlarda band. Oz maosh to'laydigan ishlar uchun raqobat maoshlarning tushib ketishiga sabab bo'lmoqda.
Получается так, что
мигрантларнинг кўпаётгани маҳаллий аҳоли учун ҳам даромад билан бирга ишларни танлаш имконининг пасайишига олиб келди. Бу эса меҳнат бозорининг қуй табақаларига оид аҳолида муҳожирларга нисбатан салбий муносабатга туртки бўлмоқда, деди социолог Михаил Черниш. Moskvada Afrika va Lotin Amerikasidan ham muhojirlar bor, biroq aksariyati grant bilan o'qiyotgan talabalar. Nigeriyaliklar uchun ta'lim olish juda muhimdir, chunki shunda yaxshi ishli ham bo'lamiz. Ta'lim uchun dunyoning istalgan joyiga, jumladan Rossiyaga borishga tayyormiz, deydi Joshua Orabi.
Lekin Türkler bergen pulunu osonlik bilan berib turib, o pulunu 10 katdan chiqarish bo'ladi. Shuning uchun ko'p yerdan chiqib ketdim men, ishlamadim. 2-3 kunda chiqib ketib qoldim. Chol qaragan jo'natganlarda ham ashunaqa hodisalar bo'ldi.
Bu ayol Turkiyada ish beruvchilar tomonidan jinsiy yaqinlikka undovchi bosimlarga uchraganini aytmoqda. Bu holat Turkiyaga ish izlab kelgan minglab o'zbek ayollariga ham daxl qiladi. Amerika ovozi ular aksariyati shu kabi jinsiy bosimga uchrayapti degan tasdiqda emas. Ammo bunday holatlar kam emasligiga diqqat qaratadi. Gap Turkiyada fohishalik qilayotgan ayollar haqida ketmayapti. Turkiyadagi fohishalar qatorida o'zbeklar yetakchiligi ko'nikmaga aylangan reallik xolos. Gap o'z vatanidagi ishsizlik, imkonsizlik tufayli Turkiyaga ish ilinjida borayotgan oddiy o'zbek ayollari. Ular yo'liqqan yo'liqishi mumkin muammolar haqida. Turkiyadagi 200 mingdan oshiq o'zbek muhojirlari yarmini ayollar tashkil qiladi. O'zbek ayollari turk xonadonlarida enagalik, oqsochlik qilishadi. Qariyalarga, bolalarga qarashadi. Mehmonxona, do'kon, bozor va restoranlarda ish topishadi. Aksariyatida Turkiyada ishlash huquqi bo'lmagan bu ayollar jinsiy tamagirlik, bosimga uchrayotgan holatlar kam emas. Aynan shu holatlar haqida gapirishga rozilik bergan suhbatdoshimizga ko'ra, bunday vaziyatda ayollar jinsiy yaqinlikka ko'nish yoki ishdan voz kechish tanlovi qarshisida qoladi.
Bitta stakanda choy bersa, ashni qarshiligini ham kutgan turklar bo'lyapti.
Ya'ni qarshiligi deganda siz nima qarayapsiz?
Qarshilik deganda har xil yomon niyatlari ham bor. Masalan, meni boshimdan o'tgani, bir yerda ishlagani borgan bo'lsam, stalovga ishlagani kirdim. Bakuchilikka kirdim, ko'p yerlarda ishladim, 2-3 kunda chiqib ketdim. Ishlagani borgan yerlaringizda ham ne to'y ko'zda qaraydi, sirozali nima deydi, darro ikkinchi xotin qovalay degan maqsadda yomon teskari ko'zda qarashadi. O'zi uydagi ayoli bo'lsa ham illoki bu ham bir kunimga yarab qoladi degan maqsadda shunaqalarga ko'p uchradi. Uning uchun ko'p yerdan chiqib ketdim men, ishlamadim. 2-3 kunda chiqib ketib qoldim. Chol qaragan jo'natganlarda ham shunaqa hodisalar bo'ldi.
Bugun kecha ko'p kishi bilan gaplashdik, ayniqsa yigitlarda asosiy e'tirozi ular aytishyaptiki, O'zbekistonda ayollar kelmasin deb.
Endi ko'pchilik ham endi 5 ta barmoq bitamas. Ko'pchilik qizlar bu yerda ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Ko'p ayollarimiz bu yomon yo'llarda ishlar ham qilishyapti. Diskotekalarda ishlashyapti, otellarda ishlashyapti, yomon yerlarda yomon ishlarim qilishyapti. Qog'ozga o'rab gapirganimizda shunday yomon ishlar qilishyapti pul uchun. Ularni nimasini boshqalarda ham shunday deb o'ylashadi. Ular qilgan ishini boshqa sog'lom kelib uyda toza ish qilib, halol mehnat qilay deganlarda ham ash ko'zda qarashadi. Ko'chaga chiqaylik, masalan, ko'chada ham normal yursangiz ham sirozi yomonchi deb turib ne to qarashadi. Aytganimda bir yerga bir ishga kirib qolsangiz ham sirozi shunaqa deb o'ylashadi. Og'zingizni yopib, mayli men o'sha ishni qilib ketaveraman, senga aytganingni qabul qilaman desangiz o'sha ishda ishlab ketasiz, davom etasiz. Lekin qabul qilmasangiz shu kuni 2-3 kundan keyin ishdan quvib olasiz.
Sizlar aytyapsizki, masalan, biror bir ishga kirsang, senga agar yo tegajog'lik qilsa, deylik, sodiroq aytganda yoki qandaydir shartlar qo'ysa, yo ko'nishga majbursan yoki ishni tashlab ketishga majbursan.
Ha, xuddi shunday. Xuddi shunday. Endi ko'pchilik, endi hamma uyda ham ishlatgan turklar hammasi bir xil emas. Uni ham aytib o'tay. Har bir oiladagi turk erkaklar unaqa emas. Endi bilmayman, hamma 5 ta qo'lim tengmas dedim, lekin meni ishlagan joylarim shunaqa yerga to'g'ri kelib qoldi.
Tabiiy, bu da'vo Turkiyadagi barcha ish beruvchilarga tegishli emas. Ammo bu muammo mavjudligini inkor etmaydi. Jinsiy yaqinlikka undash ko'plab davlatlarda mavjud, ammo aksariyat o'zbek ayollari noqonuniy ishlayotgani, shikoyat imkoniyati cheklangani inobatga olinsa, vaziyat yanada ayanchli ko'rinadi.
Keyin bir mas, ikki mas, to'rt, besh yerga ishga borib, hammasi shu narsa bo'ldi. O'shuncha men qaytib bunaqa ishlarga ishlamay qo'ydim. Yana majbur o'sha o'zimni kuyovim yonida yashagan yerimda tozalagan, uylar tozalagan chiqaman. Istanbulga kelamiz, bu yerda ozgina tovar olib jo'natamiz. Shu bilan tirikchilik. Yobonchilarga ko'proq ham, yobonchilarga shunday tashqarida ko'p ishda ishlagan qizlarni, ayollarni ko'rgan uchun ham nisbatan hamma mana shunday deb o'ylashadi shekilli deb o'ylayman.
Turkiya mehnat bozorida ayollar uchun ish o'rinlari ko'p. Shu boisdan o'zbekistonliklar aksariyatini ayollar tashkil qiladi. Ko'p hollarda ular bilan mehnat shartnomasi tuzilmaydi. Tuzilganda ham qo'shimcha ish yuklatilishiga to'siq emas.
Men o'zim ham ko'rdim bunaqa voqealarni. O'zimda ham bo'ldi. Masalan, shirkat orqali ishga kiramiz. Yarim pulimizni shirkat oladi. Timbol, biz bir oyligimizni yarimini 15 kunligini shirkat oladi. Lekin shirkat tomonga aytadi, shunaqa oila, sen borsang, faqat bolaga qaraysan, uy tozalamaysan, bosh ovqat-ovqat qilmaysan deydi. Bizlarga kelishuvimiz bunaqa bo'ladi. Lekin uyni ichiga bo'lgandan keyin, birinchi kundan, ha sen shunaqa, bunaqa, hammayli. Ikkinchi kundan, bir haftadan keyin, jamiki uydi, sen bundan keyin uydi, polnusda o'zing bo'yningga olishiga, bu uyni qizisan deb, bizlarni ustimizga qo'yadi. Anlashma bo'ladi. Anlaşma bo'ladi, lekin anlaşmaga Türk millati aliqmaydi. Bu haqiqatan men shu ish uchun olganman buni demaydi-yu, uydagi polnusda ishlardi, ishchiga beradi.
O'zbek ayollarining ish izlab xorijga chiqib ketishi, mamlakatdagi ishsizlik, og'ir iqtisodiy sharoit ortidan kuzatilyapti. Avval bunga ko'z yumib kelinayotgan bo'lsa, amaldagi hukumat muammoni tan olgan. Ammo hozircha bundan natija ko'rinayotgani yo'q. Muhojirlik oqimi davom etmoqda. Aynan ayollar mamlakatdan chiqib ketayotganini rasmiylar sezmayapti deyish qiyin. Birmuncha avval Tayloq hokimi tumandagi aksariyat ayollarni ish izlab Turkiyaga ketganidan tashvish bildirgan edi. Bosh vazir Abdulla Oripov Xotin-qizlar qo'mitasi yig'ilishida xorijga chiqib ketgan o'zbek ayollariga tamg'a qo'ymaslikka chaqirdi. Aripov tamg'ani kim nega qo'yayotgani haqida ochiq aytmagan. Ayollarni ish bilan ta'minlash bo'yicha davlat dasturi qabul qilinishini e'lon qilgan edi faqat. Ammo bu dasturdan ayollarga biron naf tekkani, ish izlab xorijga chiqib ketayotgan ayollar soni kamaygani kuzatilmadi. O'zbek ayollari ish izlab chetga ketishayotgani munozarali mavzulardan, ayniqsa Turkiyada ishlayotgan o'zbekistonliklar tomonidan. Ijtimoiy tarmoqdagi munozaralarda ayollarning o'zi bundan keskin norozilik bildirayotganini kuzatish mumkin. Ammo bu norozilik hukumatga emas, yana ayollarning o'ziga qaratilgan.
Boshqa bir mamlakatni vatandoshini hech bir zamon ana rahmi kelmaydi. Keldingmi, ishla deydi. Ishla olmadingmi? Qaqa borsang borasan. U qiz bechara nima qilsin? Majbur boshqa ishlarni ham qilishga majbur. Buning uchun hamma o'zbek qizlarini, keyin turk vatandoshlar, vasillar, mamdaqasilar sizlar kelib, mamlakatimiz buzilib ketdi deyapti. Yuzimizga aytyapti. O'zbek qizlari kelib, mamlakatimiz buzilib ketdi deyapti. U bizga alam qiladi. U bizni jahlimizni chiqaradi. Endi onalarga shuni murojaat qilaman. Onalar, bizni onalarimiz tosh kesa kemir, suv kesa simir deb tarbiya bergan. Bugun erga berib, ertasi kuni ajratib olib, indini kuni Turkiyaga bilet olib uchirib yormanglar.
Jurnalist bilan o'zaro suhbatda aksariyat erkaklar ham ayollarni Turkiyaga ish izlab kelmasligini tavsiya etishadi. Ammo buning sabablari haqida ochiq gapirishga botinishmaydi.
Ish bo'lsa, O'zbekistonda yurishgan yaxshi, lekin menimcha musofirchilikda pul topib yurish to'g'risi erkak kishiga yarashadi deb o'ylayman, ayol kishiga emas.
Ya'ni ayollarga nisbatan norozilik nimadan iborat?
Menimcha, meni fikrim O'zbekistonda masalan yurgan yaxshi deb o'ylayman. Endi qaysidir ma'noda men shunaqa norozilik bo'lib qarshilik yo'q bu yerda. Endi qandaydir O'zbekistonda yurgan yaxshi deb o'ylayman.
O'zbekistondagi ishsizlik yaqin yillarda hal etiladiganga o'xshamaydi. Qolaversa, mamlakatni o'zida ayollar mahkum ijtimoiy sharoit Turkiyadan ko'ra ancha og'irroq. Ehtimol shu bois o'zbeklar ish qidirayotgan davlatlar geografiyasi tobora kengayib bormoqda. Millionlab fuqarosini mehnat muhojiriga aylantirgan mamlakatda esa turli xo'rlik, zo'rlik ortidagi mehnat evaziga vataniga pul jo'natayotgan muhojirlar tashvishi, huquqlari bilan shug'ullanuvchi biror aniq idora hamon yo'q. Amerika ovozi uchun Istanbuldan Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Donald Trump e'lon qilgan favqulodda vaziyat Kongressning vakillar palatasi tomonidan asossiz deb topilgan. Ushbu rezolyutsiya respublikachilar nazoratidagi Senatda ham ovozga qo'yiladi. Senat ham prezident qaroriga norozilik bildirsa, Trump veto huquqidan foydalanishi mumkin. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Donald Trump AQSh Meksika chegarasida devor qurishni maqsad qilgan. Qoradori, jinoyatchilar va qochqinlar oqimini to'xtatish kerak deydi prezident. Biroq Senat ham prezident qaroriga qarshi ovoz berishi mumkin. Chegarada favqulodda vaziyat yo'q deydi demokrat Tom Udall. Kongressga berilgan vakolatlarni himoya qilishimiz kerak deydi respublikachi Susan Collins. Kongress devor qurilishiga talab qilingan mablag'ning kichik qismini tasdiqlagan edi. Favqulodda vaziyat e'lon qilish bilan prezident Kongressni chetlab o'tishga qaror qildi. Jumladan, harbiy sohaga ajratilgan milliardlab dollarlik mablag'ni chegara devori uchun sarflamoqchi. Aksar partiyadoshlari Trampni qo'llab-quvvatlamoqda. Amerikaga chegara orqali kirib kelayotgan narkotik moddalar, qotilliklar, odam savdosi jiddiy muammoga aylangan. Prezidentning bunday qaror chiqarishga to'liq vakolati bor, deydi respublikachi Kevin McCarthy. Biroq demokrat va ayrim respublikachilarga ko'ra, Tramp qarori AQSh konstitutsiyasiga zid va xavfli prezident bo'ladi. Bu demokratiyadan yakka hokimlik sari yirik qadam bo'lishi mumkin. Prezidentlar Kongressni chetlab o'tib qaror qilmasligi kerak, deydi demokrat Chuck Schumer.
The president's emergency declaration is ill-advised.
Favqulodda vaziyat e'lon qilish qarori hokimiyat organlari o'rtasidagi muvozanatni izdan chiqaradi. Ovozga qo'yilayotgan rezolyutsiya prezidentni o'z vakolatlarini suiiste'mol qilishdan to'xtatadi, deydi respublikachi Susan Collins.
This resolution blocks that overreach.
Trump bunday xavotirlarni inkor etdi.
Good people, the friends of mine. We're very concerned.
Kongressdagi do'stlarim qandaydir xavotirlar haqida gapirishayotgani nimasi? Qotillar, narkotrafik va qoradori savdosi bilan shug'ullanadigan kartellar mamlakatimizga kirib kelishi meni tashvishga soladi, deydi prezident. Senat mart oyining o'rtalarigacha prezident qarorini ovozga qo'yadi. Agar Senat ham qarshi chiqsa, Tramp veto huquqidan foydalanadi. Natijada favqulodda vaziyat masalasi sudda ko'rilishi mumkin. Kongressning avval devorni moliyalashni rad etgani, so'ng prezident parlamentni chetlab o'tib mablag' olishga uringani inobatga olinishi turgan gap. Michael Bowman, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Siyosiy karikaturalar jamiyat haqida bahs-munozaralar paydo bo'lgandan beri bor. AQShda ular Amerika madaniyati va tarixining bir qismi. Mavzu qanchalik bahsli bo'lmasin, karikaturalar so'z erkinligining bir ko'rinishi sifatida konstitutsiya tomonidan himoyalangan. Amerika ovozi nufuzli Pulitzer mukofotini qo'lga kiritgan karikaturachi rassom bilan suhbatda bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Matt Walker rasm chizish bilan kun ko'radi. U Washington yaqinidagi politiko siyosiy nashri uchun karikaturalar chizadi.
We're a strange mix of things in that we are making serious commentary.
Biz qiziq odamlarmiz, jiddiy mavzularda jiddiy sharhlar beramiz, lekin jiddiy shaklda emas. Fikrlarimizni jinnicha suratlar orqali ifodalaymiz, deydi Walker. Pulitzer mukofoti bilan taqdirlangan bu rassomning aytishicha, siyosiy karikaturaning asosiy afzalligi fikrni tezkor yetkazishda.
I can draw a picture and put in a little word bubble and you can read it.
Bitta rasm chizib bulut ichiga bir-ikkita so'z qo'shsam, uni 4 soniya ichida o'qib tushunasiz. Yuzingizga tez va qattiq tarsak tushgandek bo'lish kerak. Buni urilganda sezasiz, deydi u. Masalan, mana bu surat rassom Norman Rockwellning Amerika madaniyatiga oid mashhur rasmidan ilhomlanib chizilgan. Yillar davomida bu san'at ham o'zgarib bordi, deydi rassom.
When I started 40 years ago doing cartoons, an editorial cartoon was a black and white single panel cartoon in a newspaper.
40 yil oldin ish boshlaganimda gazetadagi karikaturalar bitta qalam bilan oq va qora rangda bo'lardi. Hozir ularni rangli animatsion qilish mumkin. Hatto rasmlardan iborat roman yozish ham mumkin, deydi Worker. Jurnalist Jake Halpern va illustrator Mike Sloan yaratgan ish ikki suriyalik qochqin oilaning AQShgacha bo'lgan safari mashaqqatlarini aks ettiradi. Pulitzer mukofotiga sazovor bo'lgan bu asar hozir Washingtondagi matbuot muzeyida ko'rgazmaga qo'yilgan. Patty Rule muzey rahbarlaridan biri.
Since the beginning of this country, editorial cartoons have been framing issues and framing debate.
Bu mamlakat bunyod bo'lgandan beri siyosiy karikaturalar turli mavzular va bahslarni o'zida aks ettirib kelgan. Shu bois u doim jamiyatning bir bo'lagi va g'oyalarini, fikrlarini erkin ifodalash yo'li bo'lib kelgan, deydi u. Lekin erkin fikr ba'zan qimmatga tushishi ham mumkin. 2015-yili musulmonlar payg'ambarini haqorat qiluvchi suratlarni chop etgan Charlie Hebdo fransuz jurnali tahririyati terrorchilar hujumiga uchradi. Xurujda 12 odam o'ldirildi, jumladan bir qator taniqli rassomlar.
And within their culture they're certainly entitled to be offended, but they're not entitled to.
Ular buni madaniyatlari uchun haqorat sifatida qabul qilishlari mumkin, lekin ular Parijga borib bu rasmni chizgan odamlarni o'ldirish huquqiga ega emas, deydi rassom Worker. Rejimga yoki siyosiy shaxslarga qarshi chiqqan ko'plab jasur rassomlar ta'ziqlar tufayli mamlakatlarini tark etishga majbur bo'lgan, deydi rassom. Workerning umid qilishicha odamlar karikaturalarning asl qadrini tushunadi.
I think the good kind of political cartooning is something that slips in a really good political point with a
yaxshi siyosiy karikatura yumor bilan yaxshi bir siyosiy fikrni ifodalab beradi va bu odamlarni g'azablantirmasdan aksincha o'ylashga undaydi degan umiddaman, deydi rassom. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da yoki internetda istalgan paytda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
To the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learn, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learn, we've been here before. Why
This program has come to you from the Voice of America, Washington.